Fall Edition, your best source for news and information.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Maelfu ya waandamanaji wa Sudan waliandamana leo Alhamis kupinga unyakuzi wa madaraka uliofanywa na jeshi mwezi uliopita na kukataa makubaliano yaliyofikiwa kati ya jenerali mkuu ambaye alishuhudia waziri mkuu Abdallah Hamdok akirejeshwa tena madarakani, mashahidi walisema. Mjini Khartoum waandamanaji waliimba watu wanataka utawala uanguke. Katika mji mkuu pacha wa Omdurman wengine walipiga kelele mamlaka kwa watu, serikali ya kiraia ni chaguo la watu. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alinyakua mamlaka na kumweka kizuizini waziri mkuu Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25, lakini baada ya mapinduzi hayo kulaaniwa kimataifa na kuwepo maandamano makubwa nchini humo, alimrejesha madarakani Hamdok siku ya Jumapili. Lakini waandamanaji na waandaaji wa maandamano katika eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika wamemshutumu Hamdok kwa usaliti na kuapa kuendeleza shinikizo kwa mamlaka ya kijeshi na kiraia. Takriban watu wanane waliuawa katika mji mkuu wa Somalia hii leo wakati wanamgambo wa Kiislamu walipofanya shambulizi la kujitoa mhanga dhidi ya msafara wa usalama wa Umoja wa Mataifa kwa kutumia gari lililojaa vilipuzi, maafisa na mashahidi walisema. Kundi la Kiislamu la Al-Shabab lilidai kuhusika na mlipuko huo mkubwa ulioitikisa Mogadishu na kujeruhi takriban watu 23 wakiwemo wanafunzi wa shule, huku moshi mkubwa ukiwa umetanda angani mjini humo. Milio ya risasi ilisikika karibu na eneo la tukio, mashahidi walisema. Haijabainika mara moja ikiwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa waliouawa au kujeruhiwa katika mlipuko huo mkubwa uliolenga msafara wa Umoja wa Mataifa ulipokuwa ukipita karibu na eneo la shule. Maafisa wa Umoja wa Mataifa hawakujibu mara moja kutoa maoni yao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mahakama ya Kenya leo Alhamis ilitupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya mkuu wa shirikisho la soka nchini humo aliyesimamishwa kazi na kutangaza kuwa kesi hiyo imefungwa baada ya serikali kukosa kutoa ushahidi wowote dhidi yake. Nick Mwendwa alikamatwa Novemba 12, siku moja baada ya waziri wa michezo Kenya Amina Mohamed kuunda kamati ya muda kusimamia shirikisho la soka la Kenya FKF baada ya uchunguzi kufichua madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa uongozi wake. Lakini hakimu wa mahakama ya Nairobi Wandia Nyamu alitupilia mbali kesi hiyo baada ya waendesha mashtaka ambao walikuwa wametuma maombi ya siku saba kuwawezesha kufanya uchunguzi kutaka kufunga faili dhidi ya mshukiwa huyo mwenye miaka 42. Kwa hivyo naamuru suala hili lifungwe, Nyamu alisema. Pia aliamuru kwamba Mwendwa arejeshewe malipo yake dhidi ya dhamana ya shilingi milioni 4 sawa na dola 1035,500. Upande wa mashtaka hata hivyo ulisema unapanga kuendelea na uchunguzi kuhusu fedha za FKF baada Mohamed kushutumu bodi hiyo kwa kushindwa kujibu pesa zilizopokelewa kutoka kwa serikali na wafadhili wengine. Wanajeshi watatu wa Burkina Faso walikufa na wanamgambo 11 waliuawa wakati wa shambulizi dhidi ya wanajeshi kaskazini mwa taifa la Afrika Magharibi la Sahel, jeshi lilisema katika taarifa yake. Kikosi cha jeshi huko Thiou katika mkoa ya Tenga kilikuwa kinalengwa na watu wenye silaha. Magaidi 11 waliangamizwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tutakuwa tunaangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwa nchi ya saba ya jumuiya hiyo. Sehemu ya pili tutakuwa tunaangazia hatua ya serikali ya Tanzania kubatilisha uamuzi uliokuwa umechukuliwa na utawala wa Rais John Magufuli wa kupiga marufuku watoto wasichana waliopata ujauzito kuendelea na masomo. Ni kwa undani. Karibu. Baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki limeidhinisha ombi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. DRC yenye jumla ya watu milioni 94 inapakana na Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda na Sudani Kusini. Inakuwa nchi ya saba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi zingine ni Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Marais wa jumuiya watakutana na kuidhinisha wanachama wake ili kuwa mwanachama rasmi. Jamhuri ya Kongo DRC ni ya pili kwa ukubwa Afrika. Ina utajiri mkubwa wa madini, mbao, utalii na rasilimali asili nyinginezo, ikiwemo mbuga kubwa ya wanyama ya Virunga yenye idadi kubwa ya sokwe, simba na ndovu, vivutio kamili vya utalii. DRC ina kiwango kikubwa cha dhahabu na madini mengine yanayotumika kutengeneza simu na tarakilishi, na hivyo kutajwa kuwa nchi yenye utajiri mkubwa. Lakini barabara ni mbovu DRC. Kuna makundi ya wapiganaji ambayo yamesababisha maafa na uharibifu kwa muda mrefu, hasa mashariki mwa nchi hiyo. Naungana na Placid Nzilamba, mchambuzi wa masuala ya DRC kiuchumi na kisiasa. Nzilamba, unaposikia kwamba DRC inakuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hisia zako za mapema zinakuwa ni zipi?
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina majirani wengi kama vile nasemeka karibuni 9, na hao majirani wamoja wanakuwa katika Jumuiya ya Nchi za Afrika Mashariki, na ilikuwa na inakuwa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa katikati ya upango. Wamoja wanaendelea na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki maskini. Kuingia kwa jumuiya ni kusema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaleta vile inavyokuwa navyo mali, utalii na nyingine vyote, na inaingia katika jumuiya ili pia iweze kuanzisha maendeleo kama nchi hizo zingine. Na sisi tunadhani kuwa ilikuwa shida kubwa, kwa sababu wakongomani kwa kutoka humu katika mashariki walikuwa wakilipa visa kwenda katika nchi ya Uganda, katika Kenya. Na sasa kwa wakati huu, ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapewa hiyo fursa ya kuingia katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, sisi tunadhani kuwa hayo yote itakomeshwa na wakongomani, kwa kuwa wananunua vitu vingi kutoka nchi hizo za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Watakuwa sasa wanaongeza uchumi wao, watakuwa wanaongeza pia pato lao katika namna ya ubadilishaji wa biashara. Hiyo ni ya kwanza. Katika namna ya ulinzi, ni kusema kuwa tunaenda kuingia katika muungano ambamo kuna nchi zimoja jirani ambazo zinashutumiwa pia kusapoti ukosefu wa usalama katika mashariki ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa hii ni kusema kuwa tutakuwa sasa mapartner na hiyo njama na mbinu za kuenda kuiba madini na mali mengine katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaenda kupunguka, kwa sababu tutakuwa sisi wote katika jumuiya moja na tutaanza kuongea maswala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo meza kwa meza, bega kwa bega, na wale ambao tunadhania kuwa ni wale wanaleta uchochezi katika ukosefu wa usalama, na pia kutafuta suluhisho la pamoja nao. Hiyo pia ni faida ambayo inaweza kutokea huko
katika masuala ya kutumia rasilimali zenu wenyewe kama raia wa Kongo, madini yenu, mbao na vinginevyo. Inapoingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, je, uchimbaji wa madini haya, usimamizi wa rasilimali hizi, unaona kwamba unaweza ukaboreka kwa namna yoyote na kuwafaidisha raia wa Kongo?
Hapa ni kusema kuwa shida ambayo Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo inayo ni kuwa haijabado weka uongozi bora ambao umo unapaswa kuwa katika mitaa mbalimbali. Hiyo ni shida, na tunadhani kuwa nchi hizo ikiwa zinataka maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitaweza pia kutusaidia kuweka uongozi bora na kusitisha wizi wa mali. Na unajua kama kuna jitihada za ETA na E3 ambao wanatusaidia pia, lakini tunakutana na shida ya kuwa hiyo mipango haipo katika nchi zimoja za jirani ambako mali ya wizi na madini na
wezi wote wasipate tena nafasi na wasipewe bahati na viongozi wa moja wa moja wa serikali. Na pia ni kusema kuwa raia hawa inabidi nao pia waanze kuzalisha, walete mazao ya kazi zao, waipeleke kwenye soko ya jumuiya ya mataifa ya Afrika Mashariki, ili pia nao wapewe bahati sawasawa na wengine raia, ili waweze kuimarisha na kuboresha uchumi wao. Na sisi tunadhani kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni bahati kubwa kwa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki, kwa sababu vitu vingi vyao vya nchi hizo vinatumiwa katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sisi tunadhani kuwa wakipenda wakipana fursa ya kuingia katika jumuiya na wasaidia pia nao tuweze fanya ubadilishaji pamoja, na pia waendelee kiuchumi nasi tuendeleshe uchumi wetu. Ni kusema pia hapa kwetu inabidi serikali iweze kuwaleta mainvestisa wenyeji viwanda, waweke viwanda vya ubadilishaji na vya kutengeneza vitu mbalimbali, ili tuweze kuingia na nguvu katika jumuiya hiyo, tusiende humo kwa kupokea tu vitu na vitu vya biashara ambavyo vinatoka katika nchi zingine.
Tatizo kubwa la DRC linalosikika zaidi ni ukosefu wa usalama. Baadhi ya nchi zimetaka kuisaidia DRC, lakini DRC imeshitumu baadhi ya nchi kuchangia katika ukosefu wake wa usalama. Inapoingia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo inatuhumu watu mle, na kuna watu mle pia ambao wanataka kusaidia, hili linaweza kutatiza uhusiano zaidi ndani ya jumuiya badala ya kuboresha.
Tunadhani kuwa katika jumuiya pia kuna nchi ambazo zinahitaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate usalama. Kuna nchi zimoja ambazo zina haja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate usalama, kwa sababu wanajua kuwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo wanaleta vizaa vyao na wakazi wao wanafika kufanya biashara, wanapata faida kiuchumi. Na nchi ambazo zinachochea sana zinaweza kuwa tu nchi mbili, na nchi hizo tukiwa katika jumuiya ya nchi nikidhani wao watakuwa wadogo na sisi tutakuwa sasa na nguvu ya wale nchi zingine sita, ili kuweza kurudisha kwenye mstari sawa hizi nchi zingine mbili ambazo zinashutumiwa kuleta vurugu katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikidhani kuingia humo ni kuongeza nguvu, kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jumuiya hiyo ina pia nchi nyingi katika jumuiya hiyo ambazo zinaweza kuisaidia kuboresha hali ya usalama huku katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda na Uganda wanapigana, Rwanda Burundi kunakuwa mivutano, lakini wote tatu Rwanda, Burundi na Uganda wanahitaji wawe na mawasiliano bora na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa sisi kuingia katika muungano huu ni kuenda kusaidia ili mvutano huu uishe. Na unajua kama sisi mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sisi tunabeba mzigo yao wa ukosefu wa usalama. Ma FDLR ni Wanyarwanda, wa FNL ni Warundi, wale wa ADF ni Waganda. Na sasa sisi ambao tunabeba mizigo yao tunaingia katika jumuiya ili kuambia kila mtu achukue mzigo wake, kwa sababu wanakuwa katika usalama, sababu sisi tunakuwa katika ukosefu wa usalama. Ikiwa tunajadiliana na tunatatua swala hilo katika jumuiya tukiwa na washauri wengine zile nchi zingine ambazo ni Kenya, Tanzania na wengine, tunadhani kuwa tutapata suluhisho la kweli katika jumuiya hiyo.
Nzilamba, asante sana.
Nami nawashukuru.
Naungana na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mhadhiri wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa na mchambuzi akiwa Nairobi. Profesa, unahisi kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki ina migogoro ambayo inastahili kutatuliwa kati ya majirani na nchi wahusika, na DRC inaingia katika migogoro ikiwa tayari nayo ina migogoro yake ya ndani?
kuna matatizo. Tunafahamu kwamba DRC imekuwa na migogoro ya muda mrefu, lakini pia changamoto hizi ambazo ni za sitafahamu iliyopo kati ya majirani katika Afrika Mashariki haziwezi kuzuia kwamba DRC iwe nchi mojawapo ya nchi zinazojumuishwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Haya mambo yote yanahitaji kufanywa sambamba, kutafuta utatuzi wa migogoro iliyopo kati ya Burundi kwa mfano na DRC, au Rwanda na DRC, au Uganda na DRC na nchi hizo nyingine. Pia tunahitaji tuwe na njia ambazo tunaweza kutatua hayo matatizo walionayo, wakati huo huo tuendeleze mchakato wa kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kuleta wanachama wale ambao wanastahili kuwa wanachama kama DRC.
DRC inakuja kwenye meza ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa na rasilimali nyingi ambazo labda nchi zingine zinatamani kwamba ingekuwa na mali hizo, ikiwa madini, mbao, vivutio vingi vya utalii. Je, hizi rasilimali zake kwa njia yoyote inaweza kufaidisha Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Itafaidisha sana. Na jambo jingine ambalo ni muhimu ni kufahamu kwamba idadi ya raia wa DRC ni kubwa, na ijumuishwa pamoja na idadi ya nchi hizi ambazo tayari ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tutakuta kwamba soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki litakuwa limepanuka, na nafikiri rasilimali za DRC na rasilimali za nchi nyingine zilizoko katika Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaweza kusaidia maendeleo ya watu wote kwa ujumla katika mrengo huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kulingana na kanuni za jumuiya ni kwamba nchi inastahili kuwa tulivu kisheria, kiusalama, demokrasia. Na hani hizi ni changamoto zilimo ndani ya DRC. Wanachama wengine sita, Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani Kusini, Rwanda, Burundi, wanaweza kusaidia DRC kutatua hili?
Nafikiri wanaweza kwa pamoja wakizungumza, lakini pia tukumbuke kwamba nchi zote hizi ambazo tayari zimeshakuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila nchi ina matatizo mengine ya ndani kwa ndani. Hasa ukizingatia Sudani ya Kusini, bado kuna mtafaruku kati ya uongozi wa wanasiasa na vyama vyao. Ukiangalia matatizo wakati mwingine yanachipuka katika Rwanda, matatizo yanachipuka katika Burundi, na kwa ndani ndani pia nchi zote hizi zina mgogoro, kwa sababu tumeshindwa kama jumuiya kukabiliana na uhalisia wa kuwa na vyama vingi katika nchi na utawala wa raia kwa pamoja.
Kuna msemo wa Kiswahili kwamba nahoda wengi chombo huenda mrama. Jumuiya inaenda kupanuka, inaendelea kupanuka na kuongezeka, soko linakuwa kubwa ambayo ni faida. Lakini changamoto ulivyosema zipo. Je, chombo huenda kikaenda mrama kwa wanachama wengi?
Nafikiri kuna mikakati ambayo ipo. Tujue kwamba kuna itifaki na makubaliano mbalimbali ambayo pamoja na sheria ambazo zinatawala mahusiano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kwa pamoja, ukiwa na nia ya kufuatilia sheria hizo na kukubali kanuni za muungano na yale masharti ambayo yanawatawala wanachama wa muungano wa jumuiya, mimi sioni kuna tishio. Tunahitaji tu kukubali kwamba mahala ambapo kuna tashwishi na sitafahamu, tuwe na uwezo wa kuketi katika meza na kujadiliana na hatimaye kupata suluhisho.
Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati imepanuka, unaona wapi picha yake kimataifa ukilinganisha na miungano mingine ya kibiashara na uhusiano kimataifa?
Jumuiya ya Afrika Mashariki ni jumuiya nzuri, na kwa ukweli ni kwamba kwa sababu ya kihistoria kwamba nchi hizi hasa Tanganyika na ambayo baadaye ilikuwa Tanzania na Uganda na Kenya wamekuwa pamoja kwa muda mrefu sana, na wanaweza kutumia hiyo historia kama nguvu, kama njia mojawapo ya kuwasaidia kuelewa ni jinsi gani matatizo yanaletwa na ni jinsi gani yanaweza kutatuliwa. Na kwa pamoja wakaazimia kwamba raia wa Afrika Mashariki ndio wa muhimu zaidi, na kwa hivyo muungano huu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki utumike kwa maslahi ya raia wa kawaida.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akikamilisha awamu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia DRC kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kulingana na kanuni za Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila nchi mwanachama inastahili kuheshimu mfumo wa demokrasia unaokubaliwa kimataifa, kuwa na utawala bora na kuheshimu sheria, haki za kibinadamu, utekelezaji wa haki na kuchangia katika maendeleo ya jumuiya. Nakamilisha sehemu ya kwanza na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Ni kwa undani kutoka Sauti ya Amerika. Serikali ya Tanzania imebadilisha marufuku iliyokuwa imewekwa na utawala waliokuwa rais wa nchi hiyo John Magufuli ya watoto wasichana wanaopata mimba kutohudhuria masomo katika mfumo rasmi wa elimu. Waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako amesema kwamba serikali sasa itawaruhusu watoto wanaopata ujauzito kurudi shuleni na kuendelea na masomo baada ya kujifungua. Wanafunzi watakaotaka kurejea shule wataruhusiwa kufanya hivyo ndani ya miaka miwili baada ya kuwa nje ya mfumo rasmi, iwe kwa utoro wa nidamu ama kwa kupata ujauzito uliopelekea kukatiza masomo. Magufuli alikuwa ameweka marufuku hiyo mwaka 2017, iliyopia wapiga marufuku wavulana wanaowatunga mimba wasichana katika hatua iliyosababisha hisia kali kutoka ndani na nje ya nchi. Magufuli alisema kwamba taasisi zinazotetea utaratibu wa wanafunzi waliopata mimba kurudi shuleni na zikafungue shule zao zenye wenyewe za wazazi, lakini sio kulazimisha serikali kufanya hivyo kwa kuwarudisha hawa watoto shuleni. Hatua ya Magufuli ilifuatiwa na Benki ya Dunia mwaka 2018 kuinyima Tanzania mkopo wa dola milioni 500 kwa ajili ya kuboresha elimu nchini humo. Kwenye laini ya simu naungana na Lydia Jengo akiwa hapa Marekani. Lydia anahusika na huduma ya kuwahudumia kina mama na watoto wasichana nchini Tanzania, AWOGA. Lydia, unaposikia taarifa hizi kwamba msimamo wa serikali umebadilishwa na kuwasaidia watu ambao unawahudumia Tanzania, hisia zako zinakuwa ni zipi?
Nimepata faraja kubwa sana kuona kwamba jambo hili limeweza kufika katika serikali na kuweza kumpa mtoto wa kike nafasi tena ya kuweza kurudi shule na kusoma. Mtoto wa kike sasa, pamoja na yote ambayo yamepita, pamoja na ujauzito, lakini anayo sababu ya kupewa tena nafasi ya kurudi shule na kuweza kumaliza kile ambacho alichokuwa amekianza, na iwe pia ni sababu ya kuonesha kwamba kile kilichotokea hakijasababisha yeye kuweza kusimama katika nafasi yake na kumalizia masomo yake na kuja kuwa mama bora baadaye.
Hatari gani uliyoiona katika jamii ilikuwa inakodolea Tanzania macho?
Kila kitu kinaanzia nyumbani. Kwa hiyo ninaangalia, nina binti, kwa hiyo ninaangalia kwamba binti ambaye amepata jambo kama hilo la ujauzito na amezaa mtoto na hakuweza hata kwenda kwenye hizo shule nyingine ambazo zitakiwa huyu mtoto aende, ni watoto wangapi, ni percentage gani ya watoto ambao walipata ujauzito ambao masomo yao yalikatishwa ama hawakuweza tena kurudi shuleni. Naangalia mtoto wa kike ambaye alikuwa na kipaji, lakini hichi kikaja kutokea kikasababisha asiende mbele kwenye kile ambacho alitakiwa kukifanya. Namwangalia mtoto wa kike ambaye ni engineer, namwangalia mtoto wa kike ambaye ni daktari, namwangalia mtoto wa kike ambaye ni rais wa kesho, ambaye kutokana na ujauzito alikatishwa masomo yake. Kila sio wa kike tu, kila binadamu aliyeletwa hapa duniani anatakiwa apate nafasi yake, lakini kwa sababu tunaongelea kwa ajili ya mtoto wa kike, hii ni furaha sana. Ombi langu ni kwamba wale wote, watoto wote ambao walipata jambo hili kipindi kile, kwenye kata, kwenye tarafa, kwenye kijiji, kwenye mkoa, kwenye mji, basi watafutwe ili waweze kurudi shuleni waendelee na masomo yao, ili tukatengeneze taifa la wamama ambao watakuja kusema kesho kutwa kwamba tulirudishwa nyumbani, lakini kwa kurudishwa tena shule tumeweza kuishi maisha yetu. Labda wengine wana miaka imepita zaidi, wafanyiwe labda mitihani ambayo itaweza kuwa qualify kurushwa darasa, wafike kwenye ile level ambayo walitakiwa wafike katika hii miaka iliyopita. Naamini Wizara ya Elimu inaweza kufanya wanazita mitihani ya kujaribiwa kuona, je, katika level aliyopo atakiwa awepo arushwe darasa.
Sera ilikuwa ni kwamba kupunguza mimba za utotoni, kuwezesha hawa watoto kusoma bila kubugudhiwa ama kutatizwa na mtu yeyote, kuingia katika masuala ya watu wazima, kujamiana na kupata ujauzito. Je, katika kuondoa hii marufuku, huoni kwamba uoga uliokuwa umewekwa utaondolewa na huenda mimba za utotoni zikaongezeka, ambazo kwa njia moja ama nyingine vile vile zinaathiri elimu ya mtoto msichana?
Hiyo ni challenge nyingine. Challenge nyingine, na naweza kusema huo ni mlango mwingine sasa, ni kwamba pawe na elimu, elimu ya uwazi. Nakumbuka sisi tulikuwa tukisoma shule, palikuwa hakuna sana hiyo elimu ya uwazi when it comes to biology, kujamiana. Lakini at the end of mwishoni kabisa tunaangalia pia makuzi ya nyumbani, eh, tunaangalia kwamba mtoto wa kike ndo alikuwa anaambiwa asirudi shule, yule mtoto wa kiume ambaye alimpa mimba huyu kijana, huyu binti yuko wapi? Atakuwa labda amemaliza shule sasa hivi. Kwa hiyo ni kufika sasa kwamba tumefungua kwamba vijana wa kike, watoto wa kike, mimba za utotoni, wakipata mimba warudi shuleni wakishajifungua. Na sisi sasa kama jamii tunarudi tena kwenye tarafa, katika mkoa, katika kijiji, katika mji, sasa sisi tupate wahamasishaji ambao watasimama kuona kwamba sasa tumeruhusu vijana warudi shuleni. Lakini katika level ya nyumbani tunamtayarishaje huyu mtoto wa kike kuanzia anapokuwa kwenye adolescence, kwenye udogo, mpaka anapovunja unga, mpaka anapojua athari za vitu hivi. Lakini pia kuweza kuwaelimisha kwamba haya mambo yana nyakati, haya mambo yana wakati wake. Unapofanya hiki kinaathiri hiki, unarudi nyuma kielimu kwako. Lakini pia mada hiyo isitolewe kwa mtoto wa kike tu, kwa watoto wa kiume pia katika jamii, kwamba hivi vitu vina nyakati zake.
Unaona kwamba ni hatua ya kulazimishwa kwamba tufanye hivi ili tupate ufadhili wa benki kuu katika elimu yetu hapa Tanzania, ama ni la hiari, tumeona ni makosa tuwekebishi?
Tumefika kwenye season ambayo hili jambo limefika, na naamini kutakuwa na watu au ana harakati au aliona au nani, na sidhani kama ni kigezo, lakini tumeona kwamba mtoto wa kike ana sababu ya kurudi shuleni. Pamoja na yote yaliyofanyika, mtoto wa kike ana sababu, ana akili zake timamu, kujifungua akiwa mdogo sio ulemavu, ni kitu kimetokea, labda ni kitu ambacho hakutarajia kitokee. Lakini siangalii kwamba iwe ndio carrot ya kumpa sungura ili tupate kitu. Hapana, mtoto wa kike ana sababu ya kurudi shuleni ili akasome, kwa sababu anaweza akajikuta kwamba na yeye amezaa mtoto wa kike ambaye kesho na kesho kutwa ataona kwamba haya aliyafanya mama yangu, lakini sasa mimi nasimamaje kwenye mstari. Yule ambaye alipata ujauzito atakuwa katika mstari wa kumwambia mwanae, hakikisha ukienda shuleni unajitunza, hakikisha unaenda shuleni, maliza shule kwanza, afu vingine vitafuata. Lakini atakuwa na mwanamke jasiri ambaye pamoja na kuanguka kwake, lakini ameweza kusimama tena, akaingia darasani, akamaliza darasani, akawa waziri, akawa rais, akawa ambassador, akawa, lakini ana historia ya kwamba siku moja nilianguka lakini nikasimama tena.
Ni Lydia Jengo, mmiliki wa huduma ya kina mama na watoto wasichana AWOGA nchini Tanzania. Msikilizaji, kulingana na Benki ya Dunia, zaidi ya wasichana 1,120 huacha shule kila mwaka nchini Tanzania. 6,500 kati yao kwa sababu ni wajawazito au wana watoto. Nakamilisha kwa undani hii leo. Kipindi kimeongozwa na Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.